RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, pada saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Saya Enggar Saraswati akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Yang akan mengawali perjumpaan kita adalah Warta Berita. Kemudian setelah itu ada Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Fokus. Kami lanjutkan dengan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan juga Pelangi Nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. TNI harus antisipasi perubahan dunia dan tetap menjaga kepercayaan rakyat. Indonesia dan 4 negara komitmen bebas tuberkulosis. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo merasa bangga melihat soliditas yang ditunjukkan para prajurit TNI dalam latihan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC Tanjung Datuk Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau Jumat. Hal tersebut disampaikan Presiden di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI setelah menunaikan sholat Jumat dan santap siang bersama di Aula Kartika Tanjung Datuk Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Jumat. Presiden mengatakan ia melihat betapa sangat terintegrasinya dan terpadunya kerjasama pasukan darat, laut, dan udara sehingga bisa memenangkan pertarungan di akhir latihan. Namun Presiden berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak berpuas diri sebab masih banyak hal yang dinilai perlu diperbaiki dan dibenahi, terutama di bidang alat utama sistem persenjataan yang mau tidak mau harus diikuti karena teknologi yang perubahannya begitu cepat. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, saat ini Tentara Nasional Indonesia mendapatkan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkat kepercayaan yang sangat tinggi di antara lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, ia meminta agar kepercayaan tersebut terus dijaga. 5 negara telah menyatakan komitmennya dalam mewujudkan bebas penyakit tuberkulosis TB dalam pertemuan Dewan Koordinasi Stop TB Partnership ke-29 di Berlin, Jerman. Adapun 5 negara tersebut, yakni Indonesia, India, Afrika Selatan, Nigeria, dan Mozambik. Menteri Kesehatan Republik Nila Muluk dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat mengatakan Indonesia telah berusaha terus menyikapi berbagai tantangan dalam penanggulangan TB. Salah satunya terkait geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Dengan kondisi seperti ini, program kesehatan tentu harus merata ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia juga telah memperbaharui strategi penanggulangan TB melalui edukasi, pendekatan keluarga dengan kunjungan ke rumah untuk menemukan dan mengobati pasien TB. Indonesia juga telah melakukan kerjasama lintas sektor pemerintahan dan swasta. Indonesia juga memanfaatkan alat pemeriksa TB, mutakhir yang lebih intensif dan menerapkan paduan pengobatan TB yang lebih pendek. Jakarta Geopolitical Forum menjadi forum dunia yang penting yang mempertemukan para pakar dan akademisi dari berbagai negara di dunia. Bukan hanya membahas isu-isu di negara peserta, tetapi juga membahas permasalahan di kawasan yang mengalami konflik berkepanjangan seperti di Timur Tengah. Demikian dikatakan pakar politik dari Tiongkok Yang Yi kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta Jumat.
I think the Jakarta Geopolitical Forum, 2017 is a very timely and very important forum there. A very good title, and we are all witness of the great profound change and adjustment.
Saya rasa Indonesia negara yang sangat penting dan sangat berperan dalam dialog ini. Saya rasa dari konflik dan gangguan di Timur Tengah atau di belahan dunia lainnya dapat kita tarik pelajaran untuk hubungan di Asia Pasifik. Kita tahu betapa pentingnya mengusahakan keamanan melalui kerjasama dan dialog. Yang Yi juga menjelaskan hal yang utama dalam forum Geopolitik Jakarta adalah peran peserta berperan aktif memberikan tanggapan terhadap peserta lain mengenai konflik atau masalah-masalah dunia, sehingga mereka dapat memberi penilaian atau saran-saran bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan melalui forum ini. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo dalam konferensi pers di sela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta Jumat kepada media mengatakan, transisi demokrasi di Indonesia belum selesai meskipun Indonesia sudah lama merdeka. Menurutnya, Indonesia belum mampu mengatasi konflik perbedaan.
Perlu diingat bahwa kita belum selesai melaksanakan fase transisi demokrasi. Transisi demokrasi itu akan selesai dan bisa meningkat kepada konsolidasi demokrasi apabila semua warga percaya kepada demokrasi dan di dalam mencari solusi itu semuanya berpaling dan menggunakan kaidah-kaidah demokrasi. Kita melihat di dalam masyarakat kita masih terlalu banyak yang ingin mencari penyelesaian di luar kaidah demokrasi.
Selain itu, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo juga mengatakan Indonesia harus menyadari dan belajar mengatasi masa transisi di Indonesia. Menurut Agus, transisi demokrasi dikatakan selesai jika suatu negara berhasil mengatasi permasalahan di dasarnya. Bagi Indonesia permasalahan paling dasar adalah perbedaan karena keberagaman ini. Agus mengatakan semua pihak perlu menjalankan peran dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak semua elemen bangsa untuk maju bangkit bersama-sama lebih baik lagi di bidang ekonomi, sosial hingga menghargai keberagaman melalui toleransi. Hal ini diungkapkan Rudiantara usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 di Taman Pemakaman Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat. Rizky Supermana melaporkan.
Bertugas sebagai Inspektur Upacara, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkom Info Rudiantara hari ini memimpin upacara dan tabur bunga peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-109 bertepatan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta. Peringatan Harkitnas yang jatuh setiap 20 Mei disertai upacara dan tabur bunga guna menghormati dan mengenang pengabdian dan jasa para pahlawan di Indonesia. Usai pelaksanaan upacara yang dilakukan dengan hikmat, Rudiantara mengajak generasi penerus bangsa untuk terus berjuang memajukan bangsa dengan perannya masing-masing, di mana perjuangan saat ini untuk terus mandiri dalam segala aspek kehidupan. Menkom Info ini juga menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk maju bangkit bersama-sama lebih baik lagi di bidang ekonomi, sosial, hingga menghargai keberagaman melalui toleransi.
Hari Kebangkitan Nasional itu kita harus lebih cepat lagi, artinya bangkit harus dimanai, terjadi percepatan dari sektor Kominfo tentunya, sehingga bisa sektor ini bisa memberi kontribusi lebih, apakah itu di bidang ekonomi, apakah itu di bidang sosial, karena kan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini secara umum dikaitkan dengan kondisi Indonesia justru harus kita manfaatkan untuk lebih mendorong adanya keberagaman, toleransi dari perbedaan-perbedaan.
Rodian antara menambahkan, kebangkitan di bidang teknologi dan informasi seperti kemampuan di bidang pertahanan cyber yang harus diperkuat terkait serangan virus malware WannaCry, khususnya ransomware yang juga menyerang Indonesia, selain juga hampir semua negara terserang virus yang meminta uang tebusan tersebut. Untuk itu, Kominfo mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perlindungan perangkat digital dari berbagai serangan virus yang dapat merusak perangkat digital seperti komputer. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Indonesia semakin gencar memperkenalkan berbagai kekayaan seni budaya dan pariwisata kepada masyarakat dunia, khususnya di wilayah Eropa. Tahun ini Swedia juga tidak luput dari target Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari negara tersebut. Sekretaris pertama bidang ekonomi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm, Febrian Irawati Mamesah di Jakarta Jumat mengatakan, pemerintah Indonesia melalui KBRI di Stockholm akan menggelar Kampung Indonesia pada 28 hingga 29 Juli mendatang di Festival Lantah Putri 1 Parken di Kingster Garden, yaitu sebuah kawasan taman setempat yang sering dijadikan sebagai lokasi pagelaran festival musim panas.
Lantas Putu Iparken sendiri merupakan event tahunan yang diselenggarakan di musim panas yang biasanya menarik kurang lebih 10.000 pengunjung seharinya. Dan ini akan diselenggarakan dalam 2 hari, tanggal 28 dan 29. Jadi kami melihat ini momen yang strategis untuk kita mempromosikan diri kita. Karena di saat musim panas itu orang Swedia, karena musim dinginnya panjang, jadi kalau ada matahari sedikit mereka sudah pasti akan keluar ke taman. Jadi target pertama kita adalah tentu saja mempromosikan budaya dan pariwisata.
Febrian Irawati menjelaskan, nantinya Kampung Indonesia akan menjadi sumber informasi mengenai wilayah Indonesia kepada masyarakat Swedia yang terkenal dengan kegemarannya terhadap wisata alam dan budaya. Sementara melalui penyelenggaraan Indonesia menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Swedia hingga 2 kali lipat dari jumlah kunjungan saat ini yang mencapai sekitar 39.000 orang per tahun. Febrian Irawati Mameseh Kulangin, Febrian Irawati Mamesah menyatakan, lamanya waktu libur masyarakat Swedia yang rata-rata mencapai 6 minggu menjadi alasan Indonesia menarik lebih banyak target kunjungan dari masyarakat setempat. Selain Kampung Indonesia, KBRI Stockholm juga akan memfasilitasi pertemuan bagi para pebisnis Swedia untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai peluang investasi yang ada di Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI WhatsAppis Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Rabu 17 Mei menulis Tepikan Pertikaian Majukan Persatuan. Persatuan, saat ini menjadi ujian terberat Indonesia. Rejutan dan harmoni kemajemukan sebagai fondasi persatuan terus menyusut nyaris menuju titik nol. Jika hal itu dibiarkan, eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan pun dalam ancaman bahaya. Padahal, negeri ini dibangun dari berkumpulnya emosi persatuan yang amat kental pada pendiri bangsa. Ketika roh persatuan meredup, roh-roh partisan yang bergentayangan, pada titik itulah, tonggak-tonggak perpecahan amat leluasa memperkuat diri. Di saat yang sama, pilar kebangsaan dibiarkan melemah, Pancasila diacuhkan, keragaman diabaikan, kemajemukan dinafikan, perbedaan bukan dimaknai sebagai rahmat dan malah menjadi peluru pertikaian. Karena itu, menurut Koran Media Indonesia, sangat relevan bila Presiden dalam kesempatan itu juga memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Komitmen Presiden mestinya menjadi pelecut bagi publik, terutama kaum elit, untuk juga menggaungkan lagi spirit persatuan di tengah segala perbedaan dan keragaman. Spirit untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Koran Media Indonesia mengajak bangsa Indonesia mengesampingkan pertikaian, membuat suasana yang panas menjadi sejuk, dan tidak normal kembali menjadi normal. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya Rabu 17 Mei, menulis Jalur Lempah atau Sutra. Negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN, terutama Indonesia, menempati posisi yang penting dalam gagasan program Jalur Sutra Modern, One Belt, One Road, OBOR, yang beberapa waktu lalu dibahas di Beijing, China. Presiden Joko Widodo termasuk dalam 30 kepala negara yang ikut menandatangani program ini, yang intinya adalah mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang terbuka berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Program ini mendukung konektivitas Asia-Eropa sebagai solusi meningkatkan investasi dan infrastruktur kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo berbicara pentingnya Indonesia dan ASEAN serta memaparkan program poros maritim yang menjadi program kerja kabinet di Indonesia untuk diselaraskan dengan program di atas. Selain itu, berabad silam, para pedagang Cina dan India bahkan cukup rajin ke Indonesia untuk membeli salah satu kekayaan alam yang tidak dimiliki negara-negara Asia dan Eropa, yaitu rempah-rempah. Menurut Sindo, rempah-rempah berupa cengkeh dan pala pada abad ke-17 bahkan memunculkan imperialisme Eropa di kawasan Nusantara dan pemicu peperangan. Koran Sindo menulis, jika Presiden Joko Widodo mau menengok ke belakang sejarah Indonesia, semestinya kekayaan rempah-rempah pada masa lalu dan sekarang bisa juga disampaikan. Bahwa Indonesia mempunyai kekayaan yang tidak dimiliki negara lain dan dibutuhkan negara lain. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya Jumat 19 Mei menulis, buka akses keuangan demi pajak. Lahirnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang akses keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan keharusan. Indonesia terikat perjanjian multilateral meliputi 139 negara yang tergabung dalam Organisasi for Economic Cooperation and Development, OECD, atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang berdiri sejak 1948. Indonesia terikat perjanjian tersebut sejak 3 Juni 2015. Komitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan ini merupakan hasil kesepakatan multilateral Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose yang mengikat anggota OECD. Sebagai negara yang terikat perjanjian, Indonesia memiliki aturan yang membuat pajak mempunyai akses atas data nasabah bank maupun lembaga keuangan non-bank. Kelengkapan ataupun format data itu wajib mengikuti standar baku pelaporan bersama. Menurut Tempo, manfaat dari kebijakan tersebut, semua negara yang terikat perjanjian dapat saling bertukar data secara otomatis dan bersifat resiprokal. Negara tak bisa lagi membiarkan lembaga keuangan menjadi sarang persembunyian dana untuk menghindari otoritas pajak. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei. Kita awali dengan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia, ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Meneliti dari sejarah terbentuknya Budi Utomo yang didirikan oleh kaum muda terpelajar, maka sudah sepatutnya juga rakyat Indonesia memiliki semangat yang sama untuk kebangkitan Indonesia, kebangkitan untuk maju, hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita beralih ke peristiwa Timor Leste merdeka dari Indonesia. Republik Demokratik Timor Leste, juga disebut Timor Lorosai, yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Ataura, Jaco, dan Enclave, Ausheku Ambeno di Timor Barat. Timor Leste dulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara ini memutuskan untuk memakai nama Portugis, Timor Leste, sebagai nama resmi negara mereka. Thank you. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Bakti Dokter Indonesia. Gagasan kebangsaan yang melahirkan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali oleh para dokter. Nama-nama seperti Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, Dr. Abdul Rahman Saleh, dan lainnya yang mendirikan pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 adalah para pelaku yang menorehkan dengan tinta emas jejak-jejak sejarah itu. Peristiwa lahirnya Budi Utomo itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Untuk menghargai para dokter Indonesia yang telah memberi andil besar dalam kebangkitan nasional tersebut, dan untuk mengingatkan dokter Indonesia agar selalu menjalankan peran dokter, maka pada acara di Istana Negara di hadapan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 2008, ditetapkan tanggal 20 Mei juga sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Pemerintah Indonesia Terbitkan Aturan Keterbukaan Informasi Keuangan. Pada 8 Mei lalu, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam aturan tersebut, Direktur Jenderal Pajak berhak mengakses data nasabah lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia setelah meratifikasi Skema Pertukaran Informasi Keuangan atau Automatic Exchange of Information bersama anggota G20, dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. 100 negara telah berkomitmen untuk ikut dalam skema pertukaran informasi keuangan tersebut. Untuk kerjasama ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2017 tentang tata cara pertukaran dengan negara lain. Peraturan tentang akses informasi keuangan ini memancing berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa mengkhawatirkan bocornya informasi data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad, menggelar jumpa pers di Kementerian Keuangan di Jakarta Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Sri Mulyani menegaskan, wewenang besar aparat pajak bakal diikuti dengan aturan yang sangat ketat. Ia akan menerbitkan peraturan teknis yang memuat aneka protokol dan pengawasan terhadap petugas pajak. Selain itu, sesuai peraturan internasional, batas nilai saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah $250.000 Amerika Serikat atau 3,35 miliar rupiah. Di atas nilai itu adalah subjek akses informasi. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, juga mengatakan bahwa Bank Indonesia merasa harus menyukseskan skema pertukaran informasi ini. Ia menjelaskan, bila melihat negara-negara berkembang, tax ratio Indonesia masih di bawah 11%, jauh berbeda dengan ASEAN lainnya, yang rata-rata 16%. Agus mengatakan, nasabah tidak perlu khawatir menyimpan uangnya di dalam negeri, karena dimanapun uang disimpan, peraturannya akan sama saja. Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad menyatakan, instansinya siap menjalankan semua prosedur. Mulyaman Hadad yakin aturan pertukaran informasi dengan negara lain tidak akan menggerus pertumbuhan bisnis jasa keuangan. Menurutnya di luar kepentingan pajak, data nasabah tetap rahasia. Sekian Fokus hari ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo merasa bangga melihat soliditas yang ditunjukkan para prajurit TNI dalam latihan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC Tanjung Datuk Kepulauan Natuna Kepulauan Riau Jumat. 5 negara telah menyatakan komitmennya dalam mewujudkan bebas penyakit tuberkulosis atau TB dalam pertemuan Dewan Koordinasi Stop TB Partnership ke-29 di Berlin, Jerman. Jakarta Geopolitical Forum menjadi forum dunia yang penting yang mempertemukan para pakar dan akademisi dari berbagai negara di dunia. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo dalam konferensi pers di sela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta Jumat kepada media mengatakan, transisi demokrasi di Indonesia belum selesai meskipun Indonesia sudah lama merdeka. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak semua elemen bangsa untuk maju bangkit bersama-sama, lebih baik lagi di bidang ekonomi, sosial, hingga menghargai keberagaman melalui toleransi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan Indonesia tidak terkena dampak paling parah atas serangan virus Responsive One Cre yang hampir menyerang seluruh negara-negara di dunia. Indonesia semakin gencar memperkenalkan berbagai kekayaan seni budaya dan pariwisata kepada masyarakat dunia, khususnya di wilayah Eropa. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kebangkitan Nasional dianggap merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menjadi awal kelahiran gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pendengar, Gedung Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya organisasi pergerakan yang pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum menjadi Gedung Kebangkitan Nasional, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang disingkat STOFIA atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Letak gedung ini di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 26, Jakarta Pusat. Karena nilai sejarahnya tinggi, berkaitan dengan kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, maka pada tahun 1948 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung ini, dan pada tanggal 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan gedung ini menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Pendengar, Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta adalah sebuah gedung bersejarah dan juga merupakan salah satu tempat dan objek wisata pendidikan. Koleksi yang ada di dalam Gedung Kebangkitan Nasional adalah benda-benda yang berkaitan dengan sejarah kebangkitan nasional dalam bentuk foto, replika, lukisan, patung, diorama, maket, dan peralatan perang yang ada kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Gedung Kebangkitan Nasional yang berdiri di atas tanah seluas 15.742 meter persegi, di dalamnya terdapat beberapa museum, yaitu Museum Kesehatan, Museum Pers, Museum Wanita, dan Museum Budi Utomo. Gedung ini dimanfaatkan pula untuk perkantoran-perkantoran swasta atau yayasan, antara lain oleh Kantor Yayasan Pembela Tanah Air, Perpustakaan Yayasan Idayu, Yayasan Perintis Kemerdekaan. Guna mengoptimalkan fungsi Gedung Kebangkitan Nasional sebagai museum, maka museum-museum yang ada, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Kesehatan, Museum Pers, dan Museum Wanita dilebur menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Pendengar, museum ini selain menyimpan alat-alat kedokteran yang digunakan pada zaman dahulu, juga menyimpan berbagai koleksi perabotan seperti jam dinding, lampu antik, genta, pakaian, senjata, foto, patung, dan lain-lain. Penataan benda-benda koleksi disusun menurut periodisasi sejarah perjuangan seperti ruang pengenalan, ruang sebelum pergerakan nasional, ruang awal kesadaran nasional, dan ruang pergerakan nasional. Di museum ini juga ada miniatur kapal tradisional Bugis, Finisi, salinan lukisan tua yang menggambarkan tentara Pangeran Diponegoro, serta karya instalasi seukuran manusia sebenarnya dengan pakaian semi tradisional mereka. Pendengar, bila Anda sedang berada di Jakarta, carilah waktu untuk mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional ini, yang jam kerjanya adalah Selasa hingga Kamis dari jam 8.30 sampai jam 15.00, Jumat mulai jam 8.30 sampai jam 11.30, Sabtu Minggu dari jam 8.30 sampai 14.00, sedangkan hari Senin dan hari besar tutup. Untuk tiket dewasa, Rp2.000, sedangkan tiket anak-anak Rp1.000. Sekian pesanan Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati tanggal tersebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan di tanggal yang sama, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia. Apakah kedua hari nasional tersebut saling berkaitan? Warna-warni kali ini mengenai Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Bakti Dokter Indonesia. Saudara, menurut sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, proses pembentukan pondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20 diawali dari gagasan para emansipator bangsa. Para emansipator ini menginginkan perubahan yang signifikan dalam tata kehidupan masyarakat berdaulat. Karena kondisi bangsa saat itu sedang sakit dengan berbagai krisis dan permasalahan. Salah satu komponen emansipator bangsa tersebut adalah kelompok dokter pribumi dan mahasiswa Stovia atau sekolah kedokteran di masa penjajahan Belanda dengan mendirikan organisasi bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan pemrakarsa Dr. Sutomo yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Karena dianggap sebagai organisasi yang menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan di Indonesia kala itu, maka tanggal kelahiran Budi Utomo, yaitu 20 Mei, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terkait dengan penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, komunitas kedokteran memanfaatkan momentum peringatan seabad kebangkitan nasional dan seabad kiprah dokter Indonesia pada tahun 2008 untuk menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Selain itu, momentum tersebut juga dimanfaatkan PBID atau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai upaya merevitalisasi peran dokter Indonesia tidak hanya sebagai agen kesehatan, namun juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan agen pengembangan. Saudara, tahun 2017 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menunjuk Kota Makassar sebagai pusat peringatan atau tuan rumah peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-109 tahun 2017, Rabu 10 Mei hingga Sabtu 13 Mei. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Sarasehan Nasional dengan tema reformasi sistem pelayanan kesehatan kedokteran yang komprehensif dan multisektoral menuju Indonesia sehat. Selain Sarasehan, kegiatan lainnya di Indomedica Expo, workshop pembuatan clinical pathway, panduan remunerasi, panduan coding, pengelolaan FKTP dan praktek mandiri serta leadership training, simposium ilmiah, dan pencanangan perbaikan gizi masyarakat melalui gerakan makan ikan dan sayur buah bersama Dokter Indonesia. Demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Bakti Dokter Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam!
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup musik asal Indonesia bernama White Shoes and the Couples Company. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Windud dan Devrina. Saudara, demikianlah lagu Windu dan Devrina yang dibawakan oleh Watches and the Couples Company. Grup band bergenre pop ini terbentuk pada tahun 2002 di sebuah kampus. Berawal dari dua mahasiswa seni yaitu Sari sebagai vokal dan violin dan Rio yang ada di posisi gitar melodi yang memutuskan untuk membentuk grup musik. Selain mereka berdua, ikut bergabung pula Saleh di gitar melodi, Ricky, bass, dan cello, Mila di posisi keyboard, piano, dan biola, serta John Navid di posisi drum. Pada tahun 2005, Watches and the Couple Company merilis album perdana yang berjudul sama seperti nama band mereka, yaitu Watches and the Couples Company. Salah satu lagu dalam album tersebut dapat respon baik oleh penikmat musik Indonesia, yaitu Windu dan Devrina. Kemudian diputuskanlah lagu ini dibuatkan video klipnya yang merupakan video klip pertama bagi grup band tersebut. Sebelum kembali merilis album pada tahun yang sama bertajuk Skenario Masa Muda, Watches and the Couples Company sempat mengisi soundtrack film Janji Joni dan Berbagai Suami. Kemudian grup band ini merilis album bertajuk Album Vakansi pada tahun 2010 dan menyanyikan lagu-lagu daerah pada tahun 2013. Pendengar, sebelum kita lanjut membahas grup musik Watches and the Couples Company, kita dengarkan dahulu satu lagu berjudul Today is Not Sunday.
And the gray clouds complete the theme. The rusty fence, the noisy thunder, creepy storm, and the falling trees. Television, tea and coffee, all the books are up for you, this in the spring. Ready eyes are melting, new plants are growing, flower is blooming, lovers are kissing.
Saudara, demikianlah lagu Today is Not Sunday oleh grup musik Watches and Couples Company. Pendengar, meski secara umum mengusung genre musik pop, Watches and Couples Company memiliki citra musik tersendiri. Karya-karya mereka terdengar seperti lagu-lagu lawas era 40 hingga 70-an, karena memang musikalitas grup musik tersebut dipengaruhi soundtrack film layar lebar kepada era tersebut seperti jazz klasik, disco, dan ballad. Kreativitas Watches and the Couple Company tidak melulu melahirkan karya baru, grup band tersebut pun kembali memperkenalkan lagu-lagu daerah Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan dunia melalui aransemen serta gaya khas White Shoes and the Couples Company. Baiklah saudara, demikianlah pelanggan ada edisi kali ini yang membahas sebuah grup musik bernama White Shoes and the Couples Company. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Cangkurileng dan Rented Room. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Can't stand the way you look at me, darling. All I want is a little pleasant room to stay, so I can sleep tight, so I can sleep. Across the sea, pa 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 da da da, pa 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 da da da, pa 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 pa. I can't bear the way you hold your bag. Thank you.
parara para pa pa 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 parara.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.